لا ولا مرة حاضر، لا فقط يوش، لا عموما دولتimizde de az kinema tagrafiga e'tibor juda kuchaydi. Shuning uchun ham yosh kadrlarni tarbiyalash asosiy masala bo'lgani uchun hozir O'zbek kino milliy agentligi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamkorlikda 3-chi Bravo festivali o'tkazilyapti. Men o'ylaymanki, men o'zim har kuni barcha jabhalarda ishtirok etyapman, chunki mana konkursga qo'yilgan filmlarda mani o'quvchilarimdan 8tasini filmi qo'yilgan. Umuman olganda borgan sari bu Pravod kino festivali sanaqa yangicha tus olyapti. Yangicha deganim ijobiy ravishda ijobiy jarayon shunaqangi kuchayyapti. O'zgarishlar katta. Hozir mana hozircha Rossiyadan mehmonlar keldi, keyingi yili xalqaro status berish arafasida. Umuman
mana biz bitta kino murakkab bilan gaplashimda nima Hilol aka Akmal Rizayev degan kinoshunos aytyaptiki, Elnur Abrayevni Janoza degan filmi qiziqish uyg'otibdi, unda keyin Muxlisa Azizovani U degan filmi, eksperimental kino deyapti. Qanaqa fikr bildirasiz mana shu ikkita kinoga siz? O'zingiz fikringiz.
Endi Janoza haqida mani fikrim
salbiymi?
Ijobiy emas. Chunki avvalambor to'g'ri, endi bu avval bo'lgan bir filmlar bor edi. Endi man aynan o'sha mana filmdagi Ajal jodusidagi epizodlarni qaytarilishiga man qarshi emasman, lekin o'rnida ishlatish kerak. Deyarli shunaqa bir holatda yuz bergan. To'g'riroq bu narsani gapirishga ham hojati yo'q, lekin umuman haqiqiy professional aktyorlar o'ynamagani uchun ko'p joyda, lekin cho'zilgan holatda bo'lgani uchun manga bu unchalik bir yaxshi taassurot qoldirmadi. Lekin kadrlar har tomonlar. Endi
nima uchun Muxlisa Azizovani filmichi man u U degan kinoda u ancha mashhur bo'ldi mana xalqaro festivallarda.
Endi bu filmda o'sha bir yondashuv o'zicha, ayniqsa bir kinoviy bir yondashuv bor.
Buni
kinochi dunyo qarashi.
Nima? Nima? Hilol aka, O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan paytda aytdingiz bu e'tirozingizni, ya'ni radari xalqaro kinofestivallarga qaragan kinochilar deb.
Men aynan bu unaqa filmlardan demayman. To'g'ri, balki nima taklif qilingan aktyordir. Balki buni o'rnida bir o'zbek aktyori ham bo'lishi mumkindir. Lekin baribir umuman film jihatdan har qalay zuvarasi pishiq, o'sha o'zini yoshiga nisbatan yaxshi film.
Keyin mana Fotih Nasimov, bu sizni o'g'lingiz emasmi mabodo? Fotih Nasimov, Ichki hakam degan film.
Mani o'g'lim. Yo'q, hakam emas u, uniki Najot. Najot.
Amam Ichki hakam deb tarjima qilishibdi. U Najotmi?
Yo'q, ichki hakam boshqa odamniki, boshqa bolaniki. Najot film.
Najot. Ha, nimachi? Ustunsiz uy, bu Sanjar Sultonovni filmi.
U o'sha mani talaba, mani bitiruvchi talabalarimniki bular. O'sha 8tadan bittasi Ustunsiz uy. Bu film ham endi mani o'zim o'taman, badiiy rahbarman, endi qanaqa gapiraman, lekin baribir boshqalarning fikri bilan ham hozir agar o'rtoqlashadigan bo'lsam, ular ham bunga bir ijobiy baho berishdi, chunki bir qanaqadir bir fikri bor, qanaqadir bir g'oyani o'rtaga tashlayotgan, ayniqsa shu o'zimizni hamisha mentalitetimizdan kelib chiqqan holatda bir olingan filmlardan biri deb o'ylayman.
Yoshlarga aytsangiz, mana yoshlarni qanaqa kino yo'lidan borishsin, aytaylik o'sha hikoyaviy tarzda qiladigan mashhur klassik Scorsese yo'lidan borishsinmi, yoki eksperimental Federico Fellini, Tarkovskiy yo'lidan borasizmi, yoki Hindistondagi o'sha Bollywood Raj Kapur yo'lidan borasizmi? Uchta katta yo'nalishda.
Endi Tarkovskiy stili bo'lsa, Tarkovskiy stiliga borish uchun bilasizmi, avvalambor shu real, misol uchun voqealarga asoslangan o'sha filmlarni ola bilish kerak. Undan keyingina u qadam qo'yadi. Men biron bir yo'nalishda chegaralanib qolishini xohlamayman. Hamma yo'nalishda ishlash kerak, lekin hozirgi kunda ularni qurbi qaysinga yeta oladi? Masalan, u Fellini bo'lsa, Tarkovskiy boshqa bu endi buyuklar, endi bularni o'sha oddiy o'sha chuqur saqlangan o'sha kadrlari gapiradi. Endi u darajaga borish kerak. Uning uchun men o'ylaymanki, hozirgi kunda mana hozir mani yana bitta o'quvchim Hasan Alijonov Akvarium filmidan Kazanda bo'lgan festivalda Grand Prix oldi. Peterda bo'lganda, Sankt Peterburgda bo'lgan kinofestivalda o'sha Zalushiy operator degan priz oldi. Undan oldingi filmi Mehr. Men demoqchimanki, uni misol uchun oldingi filmi real voqelikka asoslangan bo'lsa, bunisi aytaylik o'sha art house yo'nalishida olingan. Lekin chegaralab qo'ymaydi, lekin eplasa, demakki art house tarzi mumkin, lekin mualliflik filmi deb o'zidan boshqa o'zi ham tushunmaydigan film yaratish menimcha hech kimga kerak emas.
Endi men o'zingizdan olgan filmingizni misolda so'ramoqchi edim-da. Hilol aka, siz Post arava degan filmni olgansiz, Murod Muhammad do'st ssenariysi bo'yicha. O'shanda ijtimoiy muammolar aks etgan bunda. O'sha bozor ekonomikasi, bozor, korrupsiya, ya'ni bu muammolar aks etsinmi kinoda yoki faqat san'at bo'lsinmi? O'sha bu taqa umumiy savol, lekin konkretan savolda bu.
Endi bu muammolar aks etmaydigan film menimcha endi bu film bo'lmay qoladi. Albatta, o'sha muammolar aks etishi kerak. Baribir ziddiyat, konfliktlar bo'lishi kerak.
Yo'q, ijtimoiy muammolar deyapman, chunki festivalda mana Elyor Esmuhammedov qatnashyapti. O'zbek poetik kinosi degan janrni kashf qilgan odam, o'sha Sevishganlar degan kinosi, takoy pamparayra, ya'ni bu ijtimoiy muammo yo'q. Pamparayra janri deydiki. Ya'ni Posh arava bu jiddiy, o'sha Obid Asomov jiddiy masalalarni o'rtaga qo'yadi.
Yana baribir o'sha gapim to'g'ri, misol uchun haligi muhabbat yo'nalishida baribir qo'porlar, lekin bunaqangi u bachkana emas, bir go'zal muhabbat haqida qaytarilmagan bir yo'nalishlarni misol uchun ko'rsatsa bo'ladi. Endi misol uchun bu o'lmaydigan mavzu, lekin buni qanday ko'rsatishga bog'liq. Endi o'shaning uchun albatta bu yo'nalish ijtimoiy muammo yoki bo'lmasam aytaylik terrorizmga qarshi, bo'lmasam boshqaga qarshi degan bir chegara yo'q, chegarasiz rejissyor. Lekin hamma narsani bitta filmga tiqaman degan rejissyor to'g'ri, ayniqsa yoshlarga bo'lgan shu mani talabim shu, ayniqsa bu qisqa metrajli filmlarda oddiygina bir muammoni bu ijtimoiy bo'ladimi, bu qadriyatlarimizga bog'liq bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa bo'ladimi, tarixiy mavzuda bo'ladimi ko'tarib chiqish kerak deb o'ylayman. Chunki bu hozirgi birinchi pog'onalar, birinchi qadamlar juda muhim ularni o'zi uchun, chunki tomoshabinni e'tirofi, e'tibori yoki bo'lmasam qattiq tanqidga uchrashi ularni ozgina qo'yishi ham mumkin, har kim har qanday qabul qiladi.
Endi kinofestival ishida o'zbek kinosini uchta ustuni deb aytayin, menimcha o'sha Ali aka Hamrayevman Italiyadan keldi, keyin Elyor aka Ismuhammedov Moskvadan keldi, Odilshoh Agishev Moskvadan keldi. Mana shu uch kishini xizmatlari kattada, endi o'zbek sovet kinosi deylik 25 yil oldingi, bu kishilarni kelib master klass o'tkazishi nimani, nimadan dalolat? Oldinlar kelmasdi bu kishilar uncha. Masalan, Ali aka bilan gaplashsam aytadiki, qahramon Quronboyevni o'zi telefon qildi menga, keling ustoz, yaxshi ko'ramasiz kinolaringiz deb dedi. Ali Hamrayev, Elyor Ismuhammedov, Odilshoh Agishev tashrifi.
Elyor akalar juda ham qadriyatlarimizni ham yaxshi biladi. Toshkent viloyatida tug'ilgan, parketli inson. Men filmlari juda ham zo'rlashib pishiq, chunki asosan o'sha Odilshoh Agishev bilan birgalikda o'sha barcha mashhur va o'sha dunyoni donalarga aylangan filmlarni ishlagan rejissyorlardan. Man tilyog'lamali chiqmayman, chunki Ali Hamrayev taklif qilishdi, ba'zi bir paytda ularni juda ham bir boshqacha fikrlarini ham eshitganmiz. Lekin bizani o'zbek xalqi bag'ri keng, barcha yerda barcha davlatda yashayotgan barcha o'zini o'sha xalqini namoyandalarini hurmat qiladi. Bizada unaqa gina gudra kim bo'lishidan qat'iy nazar, baribir hozirgi mana yoshlarimiz uchun bunday bir baribir o'zini so'ziga ega bo'lgan, o'zini iziga ega bo'lgan baribir buyuk siymolar baribir ham bir ulkan ishlar qilishgan. Boz ustiga o'sha har bir san'at asari davrini ko'rish kerak, uni qay darajada asar bo'lishi uchun albatta shunaqangi bir boshidan o'tkazgan bularni asari shu kungacha mana hozir ham o'zbek xalqini sevib ko'radi. O'shaning uchun to'g'ri, bu katta avlod yoshlarga gapiradigan gap ko'p, lekin man o'ylaymanki hozirgi yoshlarimizdan ham o'zini fikri o'zgacha. Man chunki talabalar bilan gaplashdim o'sha master klass bo'yicha, o'sha mahorat darslari bo'yicha, ular ham bir qanaqadir ular bilan suhbatlashganda o'zligiga bir boshqa tomondan ham bir boshqa maktab ochilganligini bir his qildim. Gapirishdi, balki hamma gapini ham nima deydi, hamma gapni balki ma'qullashmagandir, lekin baribir judayam katta saboq bo'ladi. Shuning uchun ham ularni darslari, mahorat darslari judayam noyob. Bu inshaalloh ularni uchrashishi o'zi har kimga emas, hayot beshavqat xohlagan paytda hayotdan o'tishimiz mumkin, tiyishimiz. Bular bilan uchrashuv borligi uchun juda ham katta saboq baribir.
Endi mana oltin gepard bo'lganiga bir 4-5 yil bo'ldi. 13-chi yilda bo'ldi oxirgi marta. Oltin gepard. O'shandan keyin bir qanaqa tanaffus bo'lganday bo'ldi-da, bir katta tadbirlar bo'lmadi O'zbekistonda kino sohasida. Va mana shu prolog kino festivali mana Qahramon Quronboyev, O'zbekiston davlat maslahatchisi, yoshlar ittifoq raisi so'zga chiqdi va yo'llar ochib berdi, katta moliya ajratilgan davlat tarafidan. Ya'ni o'sha 13-chi yildan beri eng katta tadbir deb ayta olamizmi? O'rtada bo'ldimi shunaqa tadbirlar?
Hozir davlatimiz rahbari tomonidan nafaqat kino, umuman o'sha ziyoli ijodkorlarga bo'lgan e'tibor juda ham bir katta har tomonlama bo'lyapti. O'shaning uchun hozirgi paytda o'tgan yili e'tirof taqdimot marosimi ham o'zgacha bir nufuzga ega bo'ldi. Manimcha bu ham bir ko'tarinkilik bilan o'tadi. Men o'ylayman, hozirgi kunda yoshlarimiz uchun, ayniqsa kino ijodkorlar uchun bu prolog eng yuqori bosqichdagi bir festival desak to'g'ri bo'ladi.
Rahmat. Demak, Hilolbek nima deyishadida, kattaroq yoshdagi kinochilar hozirgi yoshlar buzilib ketdi deb e'tiroz bildirishadi. Siz o'zbek kinochi yoshlariga ishonch bildirasizmi, umid bildirasizmi yoki yana ham ishlab rivojlansinmi ular, kamchiliklari ko'pmi ularni?
Juda ham talantli yoshlarimiz bor. Davlatimiz tomonidan bular hozir qo'llab-quvvatlanilyapti. Mana hozirgi kunda o'zbek kinoga ham 10 soatli qisqa metrajli filmlar uchun mablag' ajratilgan. Borasida qilinayotgan ishlar ham san'at va madaniyat institutiga o'sha berilayotgan vakolatlar va o'sha yoshlarimizdan ayniqsa kinojatlardan chet elga borib o'qib kelishi uchun berilayotgan imkoniyatlar, umuman chet eldan kerak bo'lsa kinorejissyorlarni yoki bo'lmasam ssenaristlarni kinoijodkorlarni taklif qilish masalalari va bir qancha chet elga mani o'zim ham bordim, ularni o'sha kino industriyasini o'rganish, bularni hammasi o'zini samarasini beradi. Men yoshlardan umidim katta va umidli yoshlarimiz ko'p. Men o'ylayman, kinoimizning kelajagi bundanda judayam bir yuqori bir bosqichga erishishiga aniq aminman.